Bidasoa Baiarako efemerideak.
Mila bosteunda behatzigarren urteko abenduaren amabian, Etxeberri izeneko apaiz endaiar batek Gaztela Leonen erositako zaldi batekin endaiara bueltan, Nafarrotik Beobirako bidean zihoala saltatu zuten eta zaldia lapurtu zioten. Horri erantzuteko, apaizak beste zenbait endaiarren laguntzarekin, Lesakatik Hondarribira Bidasoa ibaitik bera garraiatzen zuen artilezko 20 fardoko gabarroia, erasotu eta merkantzia lapurtu egin zuten. Merkantzia Hondarribitarrek erositakoa zenez, hauek gogor erantzun zuten aldi berean, artilla euren jabei bueltatzeko eskaera egin zuten, baina erantzuna ezezkoa izan zenez, endaiarren kontrako antzeko eraso eta lapurretak egin zituzten. Joan etorrian etengabeko liskarretan aritu ziren hainbat astetan eta gauzak muturreraino eraman zituzten. Udaberrian Hondarribitarrek kanoiak puntalera jaitsi zituzten eta hainbat artilleria tiro egin zituzten Hendaiako defentsa dorrearen eta Kaneta portu inguruko etxe bizitzen kontra. Hendaiarrak noski ez ziren atzean geratu. Hainbestekoa izan zen izkan bila, Frantziako eta Gaztelako erregeek esku hartu behar izan zutela. Urte bereko uztailean Bidaso ibaiaren erabilera eskubidei buruzko akordio batera iritsi ziren. Ibaian arrantza eta garraio eskumen guztiak Hondarribiarenak ziren ordurarte eta akordio berriaren arabera Hendaiarrei kilarik gabeko untziekin ibaian aritzeko eskubidea eman zitzaien. Hendaiarrak pozik onartu zuten akordioa, baina hizkuntzen arteko gaizki ulertu bat eman zen bertan. Hain zuzen ere Hendaiarrek kila lema zela ulertu baitzuten eta arraunekin etzen ibaian ibiltzeko haien behar handirik, baina ibaian gora eta behera korronten kontra ibiltzeko aldiz kila ezinbestekoa zenez, ez zuten gehiegi aurreratu. Halere, Hondarribiak 72.900 erreal kobratu zituen, Frantziako erreinuak ordainduta, ibaiaren erabilera eskubidearen truke.